Mest tørt, men skyet længst mod sydvest. Lidt sol en overgang i løbet af eftermiddag og i aften. Regn i den østlige og nordlige del af landet. Lokalt med torden. Mellem 10 og 13 grader og svag til frisk vind mellem øst og syd.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet. Programmet, der iført skæg og på briller, i hvert fald indeni derinde, hvor usikkerhed, primalangst og forfængelighed slås om at få mest plads på den stol, der hedder tryghed og sikkerhed. Sikkerhed er nemlig vigtig for os mennesker, og der går ikke en dag uden at en af vores folkevalgte nævner ordet, som er alt samtidig med, at det rum, stolen står i, synes at blive mindre. Men sikkerhed er også noget fuldstændig konkret, ikke mindst for dig, Mads Eklund. Du er chef for Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring i Beredskabsstyrelsen. Prøv lige at fortælle mig, hvad består dit job i?
Mit job, det består i at holde øje med, hvad er det, der foregår, altså kende noget til risikobilleder og de tendenser, som tegner sig i samfundet. Så bruger vi en masse tid på at udvikle og vejlede og rådgive omkring metoder til beredskabsplanlægning og krisestyring, sådan at myndigheder og større virksomheder kan blive klar, hvis der sker noget uforudset. Og så endelig så har vi en opgave med at koordinere alle de her mange aktører, som arbejder med det her på tværs, sådan at hvis der sker noget stort, jamen, så er vi i stand til at arbejde sammen på en god og fornuftig måde.
Du er katastrofernes mand.
Ja, det kan man godt sige.
Kan du nævne nogle eksempler på, hvad det var, man skulle kaste sig ud i, hvis det var noget, du skulle blandes ind i?
Altså noget af det, som vi jo kigger på, det er jo, hvad er det for nogle store hændelsestyper, der kan indtræffe i Danmark. Det kan selvfølgelig være naturskabte situationer, som orkaner eller skybrud. Det kan også være sådan nogle industriulykker, store eksplosioner, som den, man så i Seest i 2004 på fyrværkerifabrikken der. Det kan også være sådan noget som en nuklear ulykke. Selvom vi ikke har atomkraftværker i Danmark, så er der mange reaktorer i Europa. Der er cirka 200, og 100 af dem, de ligger tættere på, end Tjernobyl gjorde i sin tid.
Du har rygende travlt lige for tiden. Du står nemlig for at skulle koordinere en kæmpe øvelse, som det meste af statsadministrationen skal deltage i. Den øvelse skal vi snakke meget mere om lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, og hvor du også kan høre om noget, der hedder et andet program, nemlig noget, der hedder Skærmail. Det er et forsøg på at snyde NSA til at spilde deres tid. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Her er studiet, der er ved besøg af Mads Eklund fra Beredskabsstyrelsen. Og grund til, at du er her, det skyldes blandt andet et par datoer, som du har ansigtet stift rettet imod i øjeblikket. Det er den 6. og den 7. november. Der kan vi godt komme med en forudsigelse her fra studiet. Der bliver Danmark ramt af et massivt cyberangreb. Hvad kommer der til at ske der?
Vi holder en stor krisestyringsøvelse, den hedder Krisø 2013. Det er en stor øvelse, vi holder hver andet år. Og i år har vi så besluttet os for, at den øvelse skal handle om et større koordineret cyberangreb. Og den vil være rettet mod forskellige kritiske samfundsfunktioner. Og det kan for eksempel være energi, altså man oplever, at energiforsyningen bliver ustabil. Det kan være inden for IT og tele, altså for eksempel at mobiltelefoni falder ud, eller mail internet går ned. Men det kan også være noget andet, som for eksempel at nogle af vores varslingssystemer viser forkert. Det kan være noget med, at vigtige data bliver ændret, altså nogle af de data, som de forskellige myndigheder ligger inde med. Det er ikke alle, der bliver ramt af alt, og det hele kommer ikke til at ske på én gang, men alle de her ting, jeg nævner her, de kommer til at ske i en eller anden form der den 6. og den 7. november.
Det er en øvelse, skal vi hilse at sige her, fordi så folk ikke går og tror, at nu skal de passe helt vildt meget på den der, blive inden alle sammen. Men altså, I får involveret det meste af statsadministrationen. Hvem er med i sådan noget som det her?
Vi har 30 organisationer med. Der er departementer med, blandt andet Statsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet er med. Så har vi en hel række styrelser. Selvfølgelig nogle af dem, som vi kan kalde the usual suspects, når vi har med kriser at gøre, det vil være Rigspolitiet og selvfølgelig Beredskabsstyrelsen, som jeg selv kommer fra. Det vil være de to efterretningstjenester. Men vi har også sådan nogle som Energistyrelsen og Trafikstyrelsen og Statens IT og Digitaliseringsstyrelsen med. Og endelig så har vi nogle private aktører med også, Blandt andet på energisiden, hvor vi har Dong Energy med, og vi har det, der hedder Energinet.dk med. Vi har medier med også som øvelsestager, Danmarks Radio, Computer World og Version 2, de spiller med. Og så har vi så også et par ambassader, som deltager i spillet.
Man kan ikke lade være med at spørge, skal I være klædt ud?
Jeg har jo beskrevet det her som rollespil for bureaukrater, og når man er superhelt, som man jo er den dag, sådan en embedsmand, så stiller man jo selvfølgelig op i skjorte og slips. Men skulle der være en i skaren, som havde lyst til at stille op med orkører på, så skal de selvfølgelig være meget velkomne til det.
Det må de gerne.
Det må de gerne.
Nu sagde du, efterretningstjenesten, de tager også i det her. Normalt så er de jo ikke nogen mennesker, dem ser man jo ikke i dagens lys, om man så må sige. Nu skal de så pludselig ud.
De deltager, fordi det som sådan en øvelse handler om her, det er jo, det, vi kalder det for en strategisk krisestyringsøvelse, så det vil sige, det handler om at øve de beslutningsgange, der skal være, når man står med en større hændelse, i det her tilfælde et cyberangreb. Der har vi en række forskellige stabe, blandt andet det, der hedder National Operativ Stab, hvor myndighederne sætter sig sammen og koordinerer vores handlinger, koordinerer vores ressourceforbrug, taler om krisekommunikation osv. Og det er fuldstændig ligesom, hvis man spiller fodbold, som siger, det handler om at få sat det rigtige hold på dagen. Og i det her scenarie, jamen der er efterretningstjenesterne en helt naturlig del. De har en masse opgaver i forhold til cybersikkerhed, så de er selvfølgelig med på holdet sammen med os andre.
Jeg ved godt, du ikke er tekniker og cybernørd som sådan, men altså sådan, prøv lige at beskrive for, hvis jeg nu det her, det er en øvelse, men hvis nu det skete i virkeligheden, hvad var det så, hvilke ting ville det så, sådan en cyberangreb, hvordan ville det så gå ud over mig, om man så må sige?
Men altså, de cyberangreb, som vi har set indtil videre, der har, hvad skal man sige, det bedste eksempel, det vi kender, det var angrebet på NemID, som kom der i midten af april måned i år. Grunden til, at vi synes, det er interessant, det var, fordi det var et angreb på noget, som vi kan kalde for kritisk infrastruktur. Fordi NemID var nede, så var der en række forskellige tjenesteydelser, som vi ikke kan bruge, fordi vi jo bruger NemID på at logge os på. Og det er så noget af det, som vi i den her øvelse forestiller os, det der sker. Altså er vores dagligdag, den måde, vi plejer at gøre tingene på, at den bliver gjort mere besværlig, eller også at der er nogle ting, der slet ikke virker. Og det er jo især der, hvor man kan sige, at vores liv er koblet op på nettet. Så det kunne for eksempel være sådan noget som det at bruge NemID, når man skal i kontakt med myndigheder eller sin bank eller andet.
Så er det sådan noget med, at man skal sørge for at få fyldt kontantautomaterne op?
Altså, det kunne måske være en løsning, men det er jo ikke sikkert, at det lige præcis er det går ud over. Det er jo noget af det, som der både er fascinerende, men samtidig også skræmmende ved cyberangreb. Det er jo, fordi vi har koblet så mange dele af vores liv op på nettet, og fordi det, der er koblet op, jo principielt set kan angribes, så er det meget vanskeligt at sige noget om, hvad er det præcis, der kan risikere at ske. Er det strømmen, der går ud? Er det hvad skal man sige, togene, der holder op med at køre i en periode? Er det mobilsystemet, der går ned? Det er ikke til at sige, men det er jo selvfølgelig noget af det, der kan være nogle muligheder. Det er ikke, jeg skal så skynde mig at sige, det er noget af det, som vi øver, men det er ikke det, som er det mest fremtrædende i forhold til det trusselsbillede, man ser på cyberområdet for øjeblikket. Det er nogle lidt andre ting, der fylder der.
Når de her infrastrukturer går ned, så vil man jo i hvert fald i gamle dage sige, jamen, så har vi et eller andet lort, vi kan falde tilbage på. Altså, så må vi gøre det på. Så må vi begynde at, hvad hedder det, bare bruge kontanter for eksempel, eller hvis jeg ikke kan få min recept over det her receptnet, så skal lægen til at skrive recepter ud. Har vi sådan et analog, skal man sige, er det stort nok det analog net, der ligger bag efterhånden den digitalisering, hvad er det, vi lever i?
Det er jo svært at sige, om det er stort nok, og det er jo altid det, der er udfordringen, når vi taler om beredskab. Det er vores beredskab tilstrækkeligt gearet. Det kommer an på, hvad for en hændelse vi bliver udsat for. Men generelt vil jeg sige, nu har vi jo ikke oplevet cyberangreb i sådan en skala, at det for alvor giver problemer for borgerne i deres dagligdag. Det er nok også, det er meget godt, vi ikke har det. Men generelt vil jeg sige, når vi ser krisesituationer, så ser vi samtidig også en ret stor kreativitet i forhold til, hvordan kommer vi så udenom problemerne. Vi prøver selvfølgelig at løse de ting, vi kan, altså få, så at sige, genetableret normalsituationen. Men der er også nogle gange, bare at sige, det kommer altså til at tage lidt længere tid, så må vi finde på andre måder at gøre tingene på. Og der kan man sige, der er det jo op til os som myndigheder at sørge for at finde gode løsninger. Men heldigvis kan man sige, at samfundet er også utrolig hurtigt til at tilpasse sig. Så når der opstår problemer, jamen så borgerne, virksomhederne og sådan finder jo også selv nye veje.
Du sammenligner det med en flod, som du siger. Hvis der, selvom man så smider en lille sten i, så løber den jo stadigvæk videre. Altså, det vil sige, vi bliver ikke stående på broggen, som du siger. Selvom der ikke går nogen tog, så finder vi på noget andet.
Ja, men jeg siger, ofte så har man en tendens til at sammenligne samfundet med en motor. Man bruger jo de her maskinmetaforer omkring sådan det lille tandhjul i det store system og samfundets maskineri og sådan noget. Og det mener jeg grundlæggende er en forkert måde at se det på. Samfundet er jo ikke en maskine, der går i stå, fordi en enkelt vitaldel går i stykker. Som du nævner, så synes jeg, det at bruge billedet af en flod eller en å er sådan set mere interessant. For du kan godt smide en stor forhindring i den å, en stor sten, og så vil vandet finde en ny vej. Det er ikke sikkert, at den vej, den finder, er særlig optimal, og vi kan genskabe systemet ved at fiske den op, men samfundet fortsætter. Og det var blandt andet noget af det, vi så, da vi havde situationen i 2010 med askeskyen fra Island. Selvom vi var meget opmærksomme på det her, og stabe mødtes og så videre, de vigtigste handlinger, der blev foretaget der, det var det, borgerne selv gjorde. Når man fandt ud af, at flyene ikke fløj, så søgte man jo øjeblikkeligt over i alternative transportmidler. Så er det godt være, at det tager noget længere tid at komme hjem fra Spanien, men de fleste kom jo hjem inden for nogle dage, og dem, der var strandet oversøisk, ja, de måtte jo så blive, hvor de var, indtil situationen havde normaliseret sig.
Når mennesket er et tilpasningsdygtigt dyr, kan man sige. Jeg ved, du har ligesom sådan fire punkter, du tager fat i, når man skal kigge på sådan en situation, hvor du skal ud og gøre noget. Der er du ligesom siger, der er ligesom fire søjler, det I laver, det står på. Lidt ligesom de der gamle faldgråde med standsulykken, og hvad de nu hed, de der tre, der var.
Ja, når vi taler om krisestyring, så taler vi om, at der er fire kerneopgaver i krisestyringen. Og det er opgaver, som vi altid løser, uanset hvad krisen nu går ud på, om det er naturskabt, om det er menneskeskabt, så er der fire ting, vi altid gør, og det er det, vi tilrettelægger krisestyringen efter. Det første, det er jo det at kunne aktivere og drive sin krisestab, sådan at man har der, hvor man kan mødes og få koordineret sine handlinger, og hvad er det, man vil sige til befolkningen. Det er den ene. Den anden, det er informationshåndtering. Vi ved af erfaring, at det første, der sker, når der indtræffer en større krise eller en større hændelse, det er, at mængden af informationer eksploderer. Vi er meget, meget flittige til at dele informationer med hinanden, men også til sådan et omfang, at vi faktisk drukner os selv i alt det, vi ved. Og det at kunne danne sig et fælles situationsbillede, sådan når vi skal arbejde sammen, vi har en rimelig ens opfattelse af, hvad der sker, det er vigtigt. Det er opgave nummer to. Den tredje opgave, det er at koordinere handlinger og ressourcer, sådan at når vi er mange, der arbejder sammen, vi arbejder mod det samme mål, og vi bruger de ressourcer, vi har på en effektiv måde. Og den sidste, og det er nogle gange næsten den, der er den allervigtigste, det er krisekommunikation. Det er det, vi siger til befolkningen fra myndighedernes side. Hvad skal man gøre for at tage vare på sin egen sikkerhed og sin egen sundhed? Fordi hvis vi er gode til det, så er folk gode til at hjælpe sig selv og passe på hinanden. Så kan vi så at sige bruge vores kræfter på dem, der virkelig har brug for hjælp.
Det du så siger nu, det er sådan noget, der meget vel kunne gå hen og blive pensum måske i fremtiden. Fordi Danmark de er faktisk lidt af et foregangsland omkring sikkerhed. Om alt det går vel, så får vi verdens første sikkerhedsuddannelse på Københavns Universitet lige om lidt. Den skal bare lige godkendes først. Jeg ringer til hende, som man forventer bliver leder af den her uddannelse. Det er lektor Karen Lund Pedersen fra Center for Avanceret Sikkerhedsteori ved Københavns Universitet. Der er en ny dansk kandidatgrad i støbeskeen. Den hedder Kent Sok i sikkerhed, risiko og management. Og hvis det hele falder i hak, så kan man faktisk komme til at læse det på Københavns Universitet. En af dem, der er nævnt som mulig leder på den kommende kandidatgrad, det er dig, lektor Karen Lund Pedersen. Hvad den her uddannelse, jeg ved godt, den skal først godkendes igennem. Den skal igennem noget godkendelse, før det overhovedet bliver til noget. Men hvad regner du med, man kan lære på sådan en uddannelse?
Jamen altså, ideen med hele uddannelsen er, at vi vil give de studerende de her kompetencer til at forstå, hvordan både organisationer, altså offentlige organisationer og virksomheder, er i stand, hvordan man kan indtænke, eller man kan formulere, eller man kan forholde sig til politisk risici og sikkerhedspolitik i deres daglige arbejde.
Men det der med at tænke risiko ind på den der måde, er det virkelig nødvendigt?
Jamen, man kan sige, at det kan man jo så sige, om det ikke altid har været nødvendigt, eller om det er særlig nødvendigt lige nu. Man kan sige, at det gør man i høj grad i virksomheder, og man gør det også i forsvaret, og man gør det i efterretningstjenesten, man gør det i beredskabet. Så det er jo ikke noget, man ikke allerede gør. Og det er noget, man måske i højere grad er anset som nødvendigt at gøre. Altså vi står over for, i hvert fald i forståelsen har vi en eller anden forståelse af, at vi står over for nogle globale udfordringer, som terrorisme og klimaforandringer og organiseret kriminalitet osv. Og der er flere og flere organisationer, der føler eller får pålagt, og virksomheder, at de i deres daglige arbejde skal tænke over sådan nogle trusler og inkludere dem i deres strategier. Det kan være Københavns Lufthavn, det kan være Arla, det kan være Carlsberg osv. Altså alle de her forskellige typer af trusler, som man lige pludselig som virksomhed også har et større moralsk ansvar i forhold til at håndtere. Og så er der jo hele det her spørgsmål om, at virksomheder investerer jo også internationalt i nye markeder, Asien og Afrika, som de store markeder. Og der er nogle politiske risici, det man kalder politiske risici, forbundet med det. Hvad er det for en styreform, der er i de her lande? Er der høj grad af organiseret kriminalitet? Der er mange ting, som de her virksomheder de skal forholde sig til, når de tager beslutninger om at investere i nye markeder. Og det er jo også en del af hele det her trusselsbillede. Så det er jo ikke kun et spørgsmål om nye trusler, nye globaliserede trusler, men der er jo også mange kendte trusler og gamle trusler i den forstand, som man bare aldrig nogensinde i Danmark har uddannet folk i at skulle håndtere eller forholde sig.
Verden er mere farlig.
Ja, eller i hvert fald ikke sådan, jeg kan ikke gemme mig herhjemme længere som organisation eller virksomhed. Jeg bliver nødt til at forholde mig både til de trusler, som kommer direkte mod nationen. Nu er det ikke militæret, der tager sig længere kun af sikkerhedspolitiske risici. Nu skal lufthavnen også sørge for at sikre sig i forhold til terrorisme osv. Altså, der er en helt anden forståelse af, at vi har alle sammen et ansvar, og det fortæller sig selvfølgelig også ned i organisationer og virksomheder.
Vi danskere, vi vil i givet fald være de første, der laver sådan en kandidatgrad her. Er det her med sikkerhed, er det noget, danskerne er særlig gode til, tror du?
Jeg vil ikke kunne udtale mig, om vi er særlig gode til det, men man kan sige, at den her uddannelse, den prøver også sådan lidt at tænke på tværs af det offentlige og det private styring af de her risici. Vi laver noget om risikostyring, risikokommunikation, offentlige private partnerskaber, beredskab osv. Det er sådan nogle temaer, som henvender sig både til den private og den offentlige sektor. Der kan man sige, at vi er jo et lille land. Vi er nok ikke så specialiseret på den måde, vi har ikke været det før, og derfor er vi også i stand til at finde den her niche, som netop er i stand til at henvende sig både til offentlige og private, men også skabe den her forståelse inden for den offentlige sektor, at der, vi skaber simpelthen en forståelse for de her kandidater af, at det foregår på nogen måder i virksomheder, og ligesom virksomhederne lærer at forstå, hvordan det foregår i det politiske spil. Og det tror jeg, at den her uddannelse, den vil kunne.
Hvis man nu skal være en lille smule kynisk, så er det jo sådan set småting, altså nu har du godt nok nævnt Mohammed-krisen, der kan vi ikke kalde småting, men sådan i daglig, sådan siden dengang, så er det jo sådan lidt småting, der sker her i landet. Det vildeste, det var et stort skybrud, vi havde for nylig. Er vi ikke ved at blive sådan lidt hysteriske med al den her sikkerhed? Og...
Jo, jeg ved ikke, om vi er blevet hysteriske, men vi er i hvert fald blevet mere orienteret imod de her uforudsete trusler. Ikke? Vi har lidt mindre tro på, at hvis vi nu vil lave en korrekt beredskabsplan, så skal den aldrig laves om. Så vil vi altid kunne klare den her oversvømmelse, at klare organiseret kriminalitet på lige fod med en oversvømmelse osv. Altså, vores forståelse af, at vi kan blive udfordret, at vi kan opleve det værste, altså have de her, det man kalder højrisiko, trusler, som terrorisme og som klimaforandringer og som skybrud osv. Så videre. Noget, vi ikke kan nødvendigvis er i stand til at styre med de normale midler, dem er vi blevet meget mere opmærksom på. Og det er jo reelt nok, at man er blevet det. Man kan sige, at det er hysteri eller hvad det er, men det er jo i hvert fald det er jo også et krav, også ikke kun for udefra i forhold til borgere og virksomheder. Altså, de har nogle kunder, som vil gerne vil have, at man håndterer det her. Og man kan sige, at for efterretningstjeneste taler man i høj grad om, at nu skal virksomheder gå hen og tage ansvar for nationens sikkerhed mere, end man har gjort før. Så det er jo ikke kun et hysteri, det er også et krav for kunder og også det offentlige politiske system, om at vi skal simpelthen tage højde for det her. Så jeg ved ikke, spørgsmålet er, om det er hysteri, eller det er bare reelt sund fornuft, det vi bliver nødt til at gøre, ikke?
Hvor tror du, de her eventuelle kandidater fra det, som så måske bliver din uddannelse fremover, hvad kommer de til at arbejde med?
Vi henvender os til rigtig mange typer af organisationer og virksomheder. Det kan være, altså i dag er der jo, har stort set alle virksomheder, større virksomheder, en sikkerhedsmedarbejder eller sikkerhedschef og sikkerhedskontorer, som internt sørger for sikkerheden. Så er der markedet, så er der nogen, der vurderer markedet i forhold til nye risici, investeringer osv. Dem vil man også kunne. De her kandidater vil man også kunne bruge til at lave den type analyser. Jamen, så er der risikobyråer, konsulentfirmaer, som laver de her vurderinger for andre virksomheder. Og så er der jo så igen, hvis man opremser, så er der jo så alle de her forskellige typer af offentlige institutioner, som beredskabet, efterretningstjenester, forsvaret osv., som sidder i deres daglige arbejde og stort set ikke laver andet end at vurdere og håndtere trusler. Så på den måde, så spænder uddannelsen rigtig, rigtig bredt.
I kommer til at lave alt fra folk, der skal sidde i Carlsberg og holde øje med at styre nogle ting, når de skal ud i Afrika, til analytikere inde hos PET og FE og sådan noget.
Ja. Ja, og man kan jo sige, at det er lige før, man også, altså, når vi sidder her, man sidder og diskuterer de her ting, så siger, der kommer man også til at tænke på sådan noget som epidemier, pandemier og som sundhedsrisici. Så hvor i sådan nogle steder som Sundhedsstyrelsen også er brug for folk, der er i stand til at tænke bredere over, hvordan skal vi forholde os til sådan nogle trusler her, hvordan skal vi kommunikere trusler? Er det her ikke trusler mod det danske samfund, eller er det bare trusler mod en lille gruppe af borgere osv.?
Vi befinder os jo i virkeligheden, kan man sige, sådan en slags krisetilstand.
Jamen, det er der jo flere, der taler om, at krigen mod terror er ligesom blevet en permanente krig, der aldrig vil stoppe. Vi skal altid være mistænkelige og se, om der sker noget nyt, eller se, om der er, om naboen måske kunne være en potentiel terrorist. Og på den måde er det rigtigt, ikke? På den måde har man installeret et system, hvor vi ikke har den her grænse for frihed. På samme måde, som vi har hele tiden har tænkt på det, som vores staten er ligesom den, der skal garantere individets frihed. Og garantere, lige beskyttelse af alle borgere.
Ja, fordi jeg tænker nemlig på, at det er også noget, man gør typisk, når under 2. verdenskrig, så installerer man nemlig også på virksomheder sådan noget som altså sikkerhedspersonale, ikke? Det er sådan noget, man så begynder at gøre igen, ikke?
Jo, det er det. Og det er en stor industri. Altså der er ikke nogen tvivl om det. Der forskning vist, at de her sikkerhedsfolk inden for private virksomheder, nu er det selvfølgelig mest en tendens i USA, man har set indtil videre, de rykker højere og højere op i det interne hierarki i virksomheden. De får simpelthen højere ranks og bliver en del af den her C-suite, som er executive board, executive branch. Og de her sikkerhedsfolk, de bevæger sig altså højere og højere op i hierarkiet og får større og større betydning for virksomheden. Og det handler selvfølgelig også om sådan noget, det man kalder reputation management. At virksomhedens brand har også noget med sikkerhed at gøre. Og det har man ikke i samme grad fokuseret på før. Og forbundet sikkerhed med det at være en god corporate citizen, som man kalder det.
Mange tak til dig, Karen Lund Pedersen, lektor Københavns Universitet. H-10 seconds. 9. Every week, Tyler gave the rules that he and I decided. Gentlemen. 8. Welcome to Fight Club. 7. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. 6. Second rule of Fight Club is, 5. You do not talk about Fight Club. 4. You do not talk about Fight Club. 3, 2, do not talk about Fight Club. 1, 0. Og som sagt før, så var det altså Karen Lund Pedersen, der fortalte om den her nye uddannelse, der skal servicere ministerier, firmaer og ikke mindst efterretningstjenester. Vi har stadigvæk besøg af Mads Eklund fra Beredskabsstyrelsen. Og Mads, har vi brug for sådan en uddannelse i Danmark?
Det mener jeg, vi har. Vi kan jo se, at netop som Karen er inde på, at der kommer mere og mere fokus på det, at erkende og forstå, hvad er det for nogle trusler og risici, som vi omgiver os med. Og der kan en uddannelse som den her, det kan være et rigtig godt skridt på vejen.
Hvor forventer du at få hjælp til, skal man sige, det du beskæftiger dig med til daglig for den ene der?
Men sige, noget af det, som jeg forventer at kunne bruge kandidater for den her nye uddannelse til, det er sådan groft sagt to områder. Det ene, det er det analytiske, altså det at lave analyserne af risikobilledet og af de tendenser, som vi ser. Og den anden side, det er jeg som rådgiver over for myndigheder og over for virksomheder. Der kan jeg se, at vi sagtens kan bruge folk med den type kvalifikationer.
Karin Lund, hun snakkede også om det her, men altså, vi lever i en tid nu, hvor der er mere, altså hvor terror for eksempel er kommet op på dagsordenen. Som sådan. Er det også noget, I skal man sige, beskæftiger med hos Beredskabsstyrelsen i dag? Er det noget, der pludselig er nødt til at indgå i jeres sådan daglige planlægning, om man så må sige?
Jamen det gør det. Man kan sige, vi er så i den position til, at vi skal ligesom kigge på hele spektret, så det er klart, at terror, det fylder noget. Tilbage i april i år, der udgav vi det her, som vi kaldte det nationale risikobillede, hvor vi prøvede at pege på de 10 hændelsestyper, som vi synes er de, hvor der er størst risiko for at få større ulykker og katastrofer i Danmark. Terror er selvfølgelig en af dem, men lad mig understrege, kun en af dem. Og det er vigtigt, at vi så også interesseres for hele spektret, fordi man kan sige, risikoen for, at den enkelte dansker bliver ramt af konsekvenserne af et terrorangreb, altså enten bliver ramt direkte eller noget af det, som der følger med, er jo vanvittigt lille, heldigvis. Men modsat, så kan man jo sige, så noget som eksempelvis skybrud eller orkaner eller andet, jamen det er noget, som vi alle sammen formodentlig kommer til at opleve flere gange i løbet af vores liv.
Der er utrolig meget fokus på terror, kan man sige, i verden. Kommer vi til lidt at forvirre vores... prioriterer vi rigtigt der, tror du?
Jeg synes, det som vi kan se i den tendens, der er lige nu, det er i virkeligheden, at hvad skal man sige, efter at have haft meget fokus på terror, selvfølgelig umiddelbart efter 11. september og så i en årrække frem, der synes jeg, at man er ved at nå frem til at finde et mere balanceret syn på tingene. Sådan, at man netop har fået klimatruslerne med. Det er jo blandt andet også derfor, at regeringen har klimatilpasningsplaner og andet på dagsordenen, fordi det fylder altså noget. Skybruddet 2. juli i 2011 kostede ca. 6 milliarder i sådan direkte skader. Det var den dyreste enkelthændelse i Europa i 2011, så det var stort. Det fylder meget. Og der er det jo vigtigt, at vi så også kigger hele horisonten rundt og siger, hvad er det, vi kan blive ramt af? Og der kan vi se, at der er der altså nogle ting, der begynder at træde lidt tydeligere frem. Måske mere, end det har været tidligere, fordi terror har fyldt så meget.
Nu ved jeg, at du, altså der kommer en cyberkrigsøvelse, det vil sige, den har vi ligesom spået om, at der i hvert fald kommer til at ske noget, ganske vist på et teoretisk plan. Men hvis du nu skal kigge ind i krystalkuglen, er der så noget, vi bør være bekymrede over i fremtiden?
Ja, det er der. Men nu må man sige, det er så heldigvis også mit job at gå rundt og være professionelt bekymret på nationens vegne. Der er jo selvfølgelig de her klimarelaterede hændelser, det synes jeg, der er god grund til, at man holder øje med, fordi man kan sige, at vejrudsigten for de næste par hundrede år, den er altså skidt. Det kan godt være, at vi får samlet set for mindre nedbør, men når det kommer, får vi mere af det. Stormene kan gå ind og blive kraftigere. Og så synes jeg, at noget af det, der er værd at nævne i den her sammenhæng, det er jo også netop cybertruslen. Fordi man siger, at vi valgte at tage den med i vores risikobillede. Ikke fordi der er sket noget meget stort i Danmark, i hvert fald ikke som vi har set og mærket som borgere, men fordi potentialet i forhold til cybertrusler er meget, meget stort. Vores opfattelse og erkendelse af det, mener jeg, meget minder om det, som vi så med terror umiddelbart efter 11. september. Vi er godt klar over, at det her, det er ikke godt. Men vi står stadigvæk sådan lidt vaklende i forhold til, hvad gør vi ved det? Men der er ikke nogen tvivl om, at vi har fundet ud af, at det er der, og vi skal passe på.
Held og lykke med den her cyberkrigsøvelse en gang i november, og mange tak til dig, Mads Eklund.
We choose the right format. We leak the information to the public, and we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Her i telefonen, der har vi nu aflyttet egen cyberkrigskorrespondent, det er Nix. Vi kommer lige fra en samtale om cyberkrigsøvelser for hele statsapparatet. Men du har et lidt andet syn på det her. Du mener, at vi skal holde op med at tænke cyberkrig, vi skal tænke cyberfred. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener altså, cyberkrig er jo blevet sådan et pangeord, som man kan bruge ligesom terrorisme og alt muligt, men altså cyberfreden er jo lige så håndgribelig, og den ligger lige rundt om hjørnet. der var tusindvis af reklamesponsorer, banner, som fortæller dig, at du skal kigge den anden vej. Men altså, man kan jo tage en masse lærdom af alle de her afsløringer, som vi har fået de sidste tre år. Burde det jo kræftet med vores forpulede pligt at passe på vores borgere og ikke mindst på vores børn. Så sådan noget som privacy og sikkerhed, det skal jo ind i folkeskolen allerede i anden, tredje klasse. Før børnene springer ud som netizens, så skal de jo vide, hvad fanden de går ind til. Det kan jo ikke nytte, at vi bare lukker dem ud i den store vilde vest, uden at de har nogle redskaber til at håndtere passwords eller kryptering, eller hvordan man gebærder sig på nettet, og hvordan man ignorerer trollene derude, og ja, hvordan man tænker lidt på sin egen brøv.
Men altså hvis man tager nettet som sådan, så virker det jo egentlig som et ret krigerisk sted. Altså folk, de flipper ud over det mindste. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Jeg skal jo lige sige til dig, at din telefon, den er sådan en lille smule skrattende her i øjeblikket. Det kan godt være, at den også er blevet et cyberkrigsvåben i virkeligheden imod dig på det her tidspunkt. Måske skal du stå helt stille og bare stå og sige et eller andet, sådan, så du ikke rører på dig, mens du har en forbindelse her. Men altså, hvad skal man gøre ved det her med, at nettet er blevet så, hvad skal man sige, aggressivt et sted?
Jamen, hele verden er jo et aggressivt sted. Dem, som farer i flint over, der er nogen, der siger noget slemt på internettet, det er jo vores generation, eller den ældre generation, som ikke forstår tonen. Altså, enhver tone, når folk er ude og snakker, almindelige mennesker, er jo også hård, og det er det også på internettet. Og hvis der er nogen, der kalder dig for en smatluder eller noget, så fucking ignorer det, altså. Det er jo ikke svært, man skal lovgive om uddannelse og sådan noget. Det er et udtryk for, hvordan almindelige mennesker taler sammen. Og nogen kan tåle, og det er kun ord. Ord gør jo ikke ondt. Ord dræber ikke. Det er alle gerningerne bag ord, som er noget lort.
Men det er jo lige præcis det, altså hvis man tager hele debatten sådan i det offentlige rum, altså der er et helt stort teleselskab, der har taget diskussionen op om, at vi skal tale pænere til hinanden og sådan noget. Det er, altså, det kan godt være, du siger, at ord ikke dræber, men det er i hvert fald noget, folk tager meget alvorligt. Vi lever vel i en verden, hvor der sådan permanent er en eller anden, der føler sig krænket over et eller andet. Er det ikke meget reelt, at puha, de taler grimt til mig, det må de ikke?
Det er da fint nok at føle sig krænket, og så kan man vælge at svare igen, eller man kan ignorere det. Men man skal jo ikke, du kan jo ikke lovgive om samtale. Internettet skal jo betragtes som en videreførelse af vores virkelighed, og det er det jo også. Og i virkeligheden, der snakker man jo i forskellige fora, der snakker man forskelligt til hinanden, og imellem venner eller folk, man møder på gaden, man ikke kan lide, kan man godt sige et eller andet mærkeligt i et antal af psykose.
Men du mener altså bare, at vi skal lade cyberfreden sænke sig over os?
Jamen, jeg mener, altså al fred i det hele verden, den der stammer jo fra oplysning og uddannelse og læreren og fralæreren. Og man burde, nu ved jeg godt, man ikke aldrig burde sige burde, men man skal jo tage råd om det her. Og jeg forudser, at der kommer en modreaktion på trods af politikernes mangel på samtale omkring det her emne, at der for eksempel er lærere eller forældre eller sådan noget, der går ind og siger, fuck, mine børn, de skal kraftedeme lære noget om, hvordan de kan sikres.
Og det var altså aflyttes cyberkrigskorrespondent Nix med sin udgave af farvel til våbenene, som druknede lidt i en halvdårlig telefon her som sådan. Jeg skal sige, du har stillet ind på aflyttet på Radio 24/7. Vi har talt om cyberkrig og cyberfred, og nu skal vi høre om en kunstner, der er træt af overvågning, og som tror, han har fundet en måde at kæmpe imod det på.
So Scare Mail is a browser extension, a web browser extension that makes email scary in an attempt to disrupt surveillance by the National Security Agency of the United States. And the way it works is essentially every time a user sends an email using Gmail, it writes a little unique narrative or story and tacks it onto the end of the email. And that email contains a whole large number of what are probable search keywords that the NSA are looking for when they read email.
Den amerikanske kunstner Benjamin Grosser har ligesom mange andre i verden fulgt godt med i Edward Snowdens NSA-afsløringer. Grosser mener ikke, det kan være rimeligt, at NSA overvåger helt almindelige borgers mail. Resultatet, det blev skærmail, skræmmemail.
I mean, as has been revealed in this past summer with the leaks from Edward Snowden, and in some ways was already known to some extent by people who were following this, the U.S. government has been engaged in wholesale, massive surveillance of pretty much all electronic communication in the United States going in or out of the U.S., as well as, you know, as a result, worldwide, which means that every email I send, whether it's something trivial or something I really expect is private or intend to be private, is probably sitting on an NSA server somewhere right now and has the potential to be read by the NSA at any time. And it's not just the NSA as a whole, but it includes, I think it's one thing that's important to remember, it includes anybody who works at the NSA or who works for the NSA as a contractor. All of these people have access to reading anything that we write in an email or our other electronic communications. And so the reason why I wrote scare mail is this is a violation of my right to privacy. I mean, quite frankly, I don't think people expect that their emails are being read by the government, not in the United States. And the idea for me was, I wanted to come up with some kind of a way. I mean, I'm an artist who's interested in how software affects the political, social, and cultural parts of our lives. And so I wanted to write a piece of code to make a work that disrupts this mass surveillance in some way.
Benjamin Grosser er vred over Prism og X-Keyscore. Det er to af de programmer, som vi nu kender til efter Edward Snowdens læk. Prism, den har kørt siden 2007. Det er et masseovervågningsprogram, der trækker og gemmer alle data, mails og aktiviteter på sociale medier på alle borgere i hele verden og gemmer dem, så man kan lave brugerprofiler på alle, skyldige som uskyldige. X-Keyscore er et simpelt brugerinterface for NSA-agenter, hvor de kan logge sig direkte ind på en overvåget Facebook-konto, hans mails eller hans telefon og læse tilbage i tiden i data, som kommer fra Prism.
This is a primary claim of the U.S. government and the National Security Agency in particular. When it was first challenged about this, said that, hey, well, you know, this is really important. We've managed to thwart some large number of potential terrorist attacks because of the surveillance program. In the news today, it turns out that the head of the NSA lied about almost all of those supposed thwarted terrorist attacks. And of course, they won't give us the details about these attacks. And every time they Every time they are presented with new information about the scope of their programs, it turns out they haven't been really telling us what's going on. And so as to the question about, you know, would scare mail potentially enable somebody to hide their own actions? I just don't think that people who are really trying to hide their communication from the government, first of all, are using Gmail in the first place. Second of all, they're unlikely to use scare mail. I just don't think it's a likely thing. They're going to go adding more, trying to attract more attention to their own work. But, you know, I don't think it's a likely thing.
Prism-programmet, det var også der, hvor firmaer som Google, Microsoft, Yahoo, Skype og Facebook pludselig viste sig enten at have bagdøre i deres services direkte til NSA, eller som frivilligt og imod betaling i øvrigt afleverede deres data direkte til dem. Grosser valgte Gmails platform til ScareMail. Det er den flest mennesker bruger, siger han. Selve ideen bag ScareMail er simpel. Hver gang du sender en Gmail, så sætter et lille program i en autogenereret historie efter den som en signatur eller et meget langt PS. Hver af de her små historier indeholder en sådan række ord, som burde få NSA til at reagere. En af de historier kunne lyde sådan her.
For example, this one reads, Captain Beatty failed on his Al-Shabaab, hacking restlessly about the fact to fish this far and strand her group on the wall-to-wall in calling suspicious packages and in this empty cloud with a peaceful man on one long sickening person of power.
Yeah, it's similar. So there's a couple of steps that it goes through. The first is an initial processing step where I take source text. In the case of ScareMail, I chose Ray Bradbury's Fahrenheit 451, which is a novel about government censorship. And I fed that into this program I wrote, which does natural language processing on it, which essentially means it searches and analyzes, does a grammar analysis of the text, and for me finds where all the nouns and verbs are. And then I, through software, I take all those nouns and verbs and I swap them for alternatives. And these alternatives I got from a list of Department of Homeland Security social media search terms. So in other words, I change out, you know, a noun-like book and I replace it with a noun-like plot or facility or attack or something like that in a programmatic way. And so using that software, it generates a whole number of sample versions that still maintain the structure of the original text, but doesn't read like the original text at all anymore. And then ScareMail itself, every time you send an email, it looks at one of those texts and uses that as an influence to generate a new, unique version of it. And it's the same kind of approach that spammers have been using for a while to create emails that will hopefully get past spam filters.
Benjamin Grossers mærkelige historier, de tager deres udgangspunkt i en roman, Fahrenheit 451 af Ray Bradbury. Den bog udkom i 1953, og den handler om et fremtidssamfund i USA, hvor bøger er forbudte, og hvor brandmænd ikke længere slukker branden, men i stedet brænder bøger. Titlen refererer til den temperatur, hvorved bøger brænder, og bogens centrale tema, det er censur. Grosser har taget hele teksten fra den bog og kombineret den med en liste fra Homeland Security. Det er den liste, som de bruger, når de overvåger sociale medier og skal holde øje med eventuelle terrorister. Og når man krydser de to ting sammen, altså Homeland Securitys liste over forbudte ord og så Fahrenheit 451, så får man altså nogle temmelig syrede historier.
He recalled his agent and the Orange Grid scammed with its child and his woman tonight, with the Coast Guard to the dark place, for which he told the problem with a great government of fairy earthquakes. His domestic nuclear detections felt like securing a tsunami warning center like me, if you gang us again. We looted a fact to see the time after time.
But the list is pretty interesting. It's a list of, I mean, it's the closest I've found to what I could guess the National Security Agency might be looking for when they do a keyword search. In this case, it's a guide for an analyst at the Department of Homeland Security, telling them these are the kinds of things you should be looking for when you monitor social media. And it's broken down into categories. It includes everything from kind of disasters to terrorists attacks to biological events. And within those categories are just lists of words. I mean, some of them are obvious. For example, Al-Qaeda is one of the words in this list. But there are a number of words in this list, and this is what's most interesting to me, that are innocuous abstract terms such as emergency or plot or facility or storm. I mean, and so the idea that the government is using a list like this to justify reading what we write in our private communications is absurd. I've come to call them scary words, and that's why I chose the term scare mail for my work. But they're words the government are scared of. They're words the government, I think, has decided, have codified literally as suggesting some kind of nefarious intent.
Grosser skriver sig med skæremail ind i en tradition, der begyndte med programmet Track Me Not, som blev lavet af Daniel C. Hove og Helen Nissenbaum fra New York University helt tilbage i 2003. Dengang handlede det ikke om NSA, men om at forvirre Googles søgemaskine, så den ikke kunne danne mønstre over brugerne. Det skete ved at forvirre algoritmen ved at udspy bunker af falske søgninger på internettet med søgeord fra Washington Post. Grossers skæremail vil ikke forvirre. Han ønsker at tiltrække sig så meget opmærksomhed fra NSA som muligt, så meget at man simpelthen overbelaster systemerne med falske positive hits, så Prism til sidst holder op med at virke.
Another one starts off. Yes, he asked, landed afraid that Aideen might crash the loose week together and bridge her firmly. He went 300 drugs downstream when the government of the rare biological infections he freaked the spam, how completely dark and tiny, in fine spill, the 2600s delicately trafficked thereon. In all the armed revolutionary forces docking on the life, loudly. Here we plot.
Track Me Not's a great example. In the case of Track Me Not, it's a, in case your listeners aren't familiar, it's a program that essentially tries to hide our search queries with Google by spitting out its own fake queries kind of at random intervals, the idea being that your own queries are hidden within the random noise that Track Me Not generates. And in the case of scare mail, it's certainly working off of the same kind of lineage, I would say, of works against surveillance. But in the case of scare mail, instead of hiding in noise, it more draws in the attention of the National Security Agency. It's almost trying to be invisible by being more visible. It asks the NSA, hey, here's a bunch of stuff. You better come look at it. And, you know, the idea is that if enough people use scare mail, then eventually there'll be so much the NSA has to look at that there's too much for them to look at. And the searches become ineffective. You know, one question that's come up is, well, why won't they just look for the word scare mail and then block anything or just ignore emails that have the word scare mail in them? And the irony of that, of course, would be that it would become an opt-out system. If you use scare mail, they wouldn't read your email. But more realistically, I don't think they have that option. I think the NSA feels they have to look for whatever it is they think is threatening. And frankly, since all the texts are uniquely generated, there's no duplicate that will ever be given in an email. They have to at least look.
Grosser mener selv, at scare mail gør en forskel. Og fremtiden for overvågning af menneskeheden, ja, nu må vi se.
It's hard for me to say. Of course, I have high hopes that it could change. I think, you know, living in a country where the government is literally dysfunctional right now, our government is shut down, not operating, that it's hard for me to imagine that an issue as important as this, yet not at the forefront of the news in the United States, will actually change. But I think it's important that there be as much attention paid to it, not only in the news and in analysis and politics, but also from the side of the arts. Artists are good at looking for where contradictions are and finding ways to think about them.
Loudly. Here we plot.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Du kan finde links til det her scaremail-program via vores website på aflyttet.dk, og du kan som altid også sende os en e-mail på lyt@aflyttet.dk. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Nikolaj Kirk for, producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Men før du nu træder ud i overvågningssamfundet igen, så skal vi lige høre, hvordan det lyder, hvis man aflytter andet end mennesker.
Hearing is a recording of crickets. There are two tracks. One is played at regular speed, and the other is a slowed down version. Crickets have a faster lifespan than humans do. Their sounds are slowed down to the equivalent of a human lifespan. What you are hearing are the crickets only. No instruments or voices are added. Listen.
Det her det er angiveligt to lyde af cikader, der synger lagt oven på hinanden. Den øverste lyd, den kender vi godt, så den lyder de jo, de her cikader. Men den nedenunder, den lyd, der minder om kormusik, det er også cikader, men den er sat cirka 20.000 gange ned i hastighed. Cikader, de lever kun nogle få uger, og kunstneren bag det her værk, han hedder Robert Wilson, han har sat deres sanges hastighed ned, så deres tid på jorden, den svarer til et helt menneskeliv. På sociale sites som på Reddit og på SoundCloud, der raser diskussionen, er der manipuleret med den her lyd, men prøv selv at høre efter. Måske er det simpelthen det her store koragtige værk, som cikaderne har forsøgt at sende til os hele tiden, som en sang for universet, en hymne, der endelig har nået os, os menneskene, der alle sammen står og venter på sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, hvis du bliver ved med at lytte.
Søndagspolitikken. Programmet, der giver dig overblikket over udviklingen i dansk politik i ugen, der gik. Hver søndag kl. 17 her på Radio 24/7.
Onsdag droppede regeringen et af sine højt profilerede valgløfter Ja, det står i regeringsgrundlaget, men jeg kan jo ikke rigtig gøre for, at Socialdemokraterne skiftede holdning.
Jesper Thermansen og Marie Sjødin Græsholm giver dig reportager og analyser fra dansk politik.
En ministers pligt at gå i Folketinget og svare på spørgsmål. Hun har følt sig lidt på udebane på de her pressemøder. Altså meget ofte er dagsordenen glidet hende hen.
Få en plads på første række til de politiske slagsmål, der udspiller sig bag dørene hos landets beslutningstagere.
Fremtidens togtrafik skal finansieres af Togfonden DK. Det lyder måske umiddelbart som en god idé, men det mente hverken Venstre eller Liberal Alliance, der begge udvandrede fra det første møde om fonden i sidste uge.
Søndagspolitikken. Hver søndag kl. 17, her på Radio 24/7. Danmarks Nyheds- og Debatradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.